У эфіры «Радіо Свабода» з праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Сёння 8 лістапада у США праходзяць выбары 45-га па ліку прэзідэнта. У гэтай гадзіне мы разам з аглядальнікам «Свабоды» Юрыем Дракахрустам, экспертамі і палітыкамі будзем гаварыць пра чаканні выбарцаў, шанцы кандыдатаў і, зразумела, яшчэ раз звернем увагу на асаблівасці амерыканскай выбарчай сістэмы. У свежых рэпартажах паведамляецца, што мільёны амерыканцаў ўжо прагаласавалі, дзясяткі мільёнаў яшчэ аддадуць свае галасы. Тым не менш, Юрый, амерыканская сістэма не з'яўляецца варыянтам наўпроставых выбараў прэзідэнта, так як мы гэта ведаем, напрыклад, з беларускай сістэмы. Як працуе выбарчая сістэма ў США?
Ну, у США фармальна, як бы, канчатковую кропку, уласна, выбар прэзідэнта робіць так званая калегія выбаршчыкаў. Гэтая сістэма непрямых выбараў была ўведзеная дзеля таго, каб захаваць правы малых штатаў, каб фактычна выбар, хто будзе прэзідэнтам, не вызначалі самыя буйныя штаты. Я нагадаю, што мы так прызвычаіліся, злучаныя штаты, United States, а States – это па-ангельску дзяржава. Першапачаткова это был саюз незалежных дзяржаваў. І вось, каб яны, як бы нават малыя, не раствараліся, вот ім зроблена такая сістэма. Колькасць этих выбаршчыкаў, ці як яшчэ іх называюць электараў, ад штата роўная колькасці дэпутатаў у палаце прадстаўнікоў і ў сенаце. Агулам іх на ўсю Амерыку 538 чалавек. Найбольшую колькасць у гэтай калегіі мае Каліфорнія, это 65 чалавек, а некалькі штатаў маюць усяго па 3 электары. Таксама 3 электары мае і сталічная акруга Калумбія. Вось гэтыя самыя калегіі выбаршчыкаў на 41-й дзень пасля галасавання, пасля сённяшняга галасавання, збяруцца ў сталіцах штатаў і будуць галасаваць. І паводле традыцыі, і паводле сістэмы выбараў, яны павінны галасаваць за таго, за каго прагаласавала большасць у адпаведным штаце. Так званы прынцып «пераможца атрымлівае ўсё».
Вы нам патлумачылі, што гэта за орган, это сапраўды такі орган з аўтарытэтных электараў, выбарцаў. Ці можна гэта параўнаць сістэмай, скажем, выбараў папы Рымскага, за якога галасуюць кардыналы?
Не, это нельга параўнаць. Ну, па-першае, кардынал не ёсць прадстаўніком некіх сваіх выбаршчыкаў. Кардыналы ўсё ж такі галасуюць наўпрост. А акрамя таго, тут як бы сама сістэма, я пару слоў скажу, яна як бы накладае пэўныя абмежаванні. Кардынал можа прагаласаваць за каго хоча. А тут атрымліваецца такім чынам. Перад выбарамі загадзя партыі, якія ўдзельнічаюць у выбарах, ну, найперш рэспубліканская і дэмакратычная, складаюць свае спісы вось гэтых самых сваіх электараў. Напрыклад, ад Каліфорніі там 65 рэспубліканцаў і 65 дэмакратаў. І калі адзін кандыдат перамагае другога нават на адзін голас сярод насельніцтва, у калегію выбаршчыкаў, у калегію электараў ідуць толькі яго прадстаўнікі, толькі прадстаўнікі ягонай партыі. Тобто это вот якраз прынцып «пераможца атрымлівае ўсё». Хай нават ягоны канкурэнт набраў там 49,9%, калі гэты набраў, я яшчэ раз паўтараю, хаця б на адзін голас, галасы за другога, яны як бы згараюць.
Юрый, а ці можа здарыцца так, што электар прагаласуе насуперак галасаванню большасці штатаў, які ён прадстаўляе? Мы так зразумелі, што вось гэтыя электары падаюць свае галасы, але ім гэты як бы выбар ужо дэлегаваны насельніцтвам.
Ну, скажам так, фармальна можа. І так у Амерыцы і здаралася, і, ў прынцыпе, здараецца, але здараецца рэдка. У некаторых штатах прадугледжана ўвогуле за гэтая адказнасць, але, ну, тут ёсць пэўная традыцыя, пра якую я сказаў, што, скажам, умоўна кажучы, Трамп перамагае ў нейкім штаце, і ад гэтага штату ўсе электары будуць рэспубліканцы. Ну, можа такое здарыцца, што камусьці ў галаву ударыць, скажам, хто вельмі Трампа не любіць, а мы з вамі будзем потым гаварыць, што была вялікая апазіцыя Трампу ў самой партыі. Ну, вот ён падыме руку супраць, скажам. Проста не прагаласуе. Такое можа быць, але, я кажу, в Амерыцы это бывала, але 1-2 на, як сказаў я, 538, і ніколі гэта не было вырашальным.
Ці може при гэтай сістэме кандыдат набраць менш галасоў, чым канкурэнт па ўсёй краіне, але выйграць якраз праз вось гэты інструмент, механізм калегіі электараў?
Так, так, гэта магчыма. Гэта ў гісторыі Амерыкі, ну вот вы сказалі, ўжо 45-го прэзідэнта абіраюць, тры разы. Так было. Это у 19-м стагодзе, 1876, 1888, и як бы на нашем веку, это 2000 год, Буш-Гор. Буш набрал меньше арифметичных голосов, чем Гор по всей Америке, але он выиграл у этой самой коллегии электоров, коллегии выборщиков. Ну, і я магу сказаць, што, вось, ведаеце, фактычна размова ідзе проста о спосабе падліку галасоў і, адпаведна, аб перадвыбарчых тактыках. Напрыклад, калі некі кандыдат адчувае, што ў пэўным штаце ён прайграе, то яму не мае сэнса ўвогуле гэтым штатам апікавацца, бо ці атрымае ён там 10%, ці атрымае ён 40%, ці атрымае нават 49%, а праціўнік атрымае 50%, у калегіі электараў он атрымае круглы ноль ад гэтага штата, значыць, ён не будзе займацца гэтым штатам.
А ці можна тады зрабіць выснову, што кандыдаты, як бы гавораць, ідуць, будуюць сваю выбарчую кампанію не з разлікам на кожнага чалавека, грамадзяніна, а сапраўды яны аперуюць паняццямі штатаў?
Да, безумоўна. Безумоўна, хаця ну, ведаеце, все ж таки для того, каб выйграць, трэба выйграць у, скажем так, большасці штатаў.
Америка выбірае. Гутарку з Юрыем Дракахрустам мы працягнем неўзабаве, а зараз меркаванне беларускіх экспертаў. Хто пераможа на выбарах у США, якія наступствы будзе мець абранне таго ці іншага кандыдата? Гаворыць Андрэй Фёдараў, палітолог-міжнароднік, удзельнік беларускай аналітычнай майстроўні.
Ну, на дадзены момант падобна ўсё, што перавага на баку Хілары Клінтон. Мабыць, тыя выказванні Трампа, якія ён рабіў падчас перадвыбарчай кампаніі, напалохалі шэраг выбаршчыкаў, там, меншасці, лацінаамерыканскія жанчыны і так далей. Аднак, сцвярджаць за пэўнасцю нельга, бо там, як ведаем, сістэма складаная, все залежыць ад таго, як па ключавых штатах прагаласуюць. Ну, падобна, што Клінтон, але выключаць і іншых вынік таксама, я прасцярогся. Ну, калі адбудзецца тое, што прагназуюць найбольш верагодным, дык я думаю, што прынцыпова нічога не зменіцца. Будуць пэўныя адхіленні ў той ці іншы бок, але ў цэлым, я думаю, Клінтон будзе працягваць тую ж палітыку, што праводзіла Абама, можа, у больш крыху больш жорсткай форме адносна Расіі. Можа. А вось што тычыцца Трампа, тут нічога, мне падаецца, казаць нельга, бо ён чалавек абсалютна, па-першае, непрадказальны, па-другое, не мае ніякага сур'ёзнага вопыту ў кіраўніцтве на такім узроўні. Усе тыя заявы, якія ён робіць, гэта ўсё ж трэба ўлічваць, што гэта перадвыбарчая кампанія, а насамрэч прыйдзецца рабіць, можа, зусім іншае. Так што тут я баюся нейкія прагнозы рабіць наконт гэтага. Ну, спадзяюся, што да гэтага не дойдзе.
А зараз меркаванне Уладзіміра Мацкевіча, філосафа, метадолага.
Здаецца, сёння ў Амерыцы пераўтварэнне выбараў у шоу патрабуе захоўваць інтрыгу да апошняга моманту. Ну, што і адбываецца зараз. Здавалася, што Клінтон ужо перамагае па прагнозах. Ну, а тут чарговы там дзвюг інфармацыі прыводзіць да таго, што яна рэзка губляе перавагу, і сёння ўжо хто-ніхто ставіць на Трампа. Я б тут не займаўся гаданнем, хто з іх там дакладна пераможа. Але ж магу сказаць только наступнае, што калі пераможа Трамп, то гэта будзе трохі дрэнна для іміджу Злучаных Штатаў. Вось калі мы ўзгадаем Буша малодшага, то тую палітыку, якую ён праводзіў, яна была цалкам узважанай і узгодненай з палітычным істэблішментам Злучаных Штатаў Амерыкі і яго хаўруснікаў асобных. А вось самі паводзіны, выказванні Буша малодшага выклікалі іронію, выклікалі нейкія недарэчнасць ужо ў сусветнай масавай свядомасці. Так і з Трампом будзе. У Злучаных Штатах такая моцная і дакладная дзяржаўная сістэма, што персанальная позиція президента тільки частково і, ну, вельми м'яко може впливати на державну політику, як міжнародну, так і внутрішню. Не глядячи на те, що американський президент, напевно, самий моцний президент у світі, тим не менше його можливості щось кардинально різко змінити не такі вже й великі. Тому не думаю, що, ну, що тичиться особливо міжнародної політики, що буде ніяка велика різниця від того, хто переможе, Клінтон чи Трамп.
Своє меркування виказує Андрій Казакевич, політолог, директор Інституту політичних дослідувань «Політична сфера».
Ну, мой прогноз все-таки Клінтон. Чому? Тому що, ну, по розкладкам, принаймні, по більшості аналізам, виглядає на те, що все-таки виборщиків у Клінтон буде більше. Хоча, звісно, до кінця ми цього не можемо відати, тому що не ясно, який буде уділ виборщиків. Ну, як відомо, що електорат Клінтон і Трампа мовно відрізнюється. За Клінтон меншини, жанчини, жихари великих мегаполісів. Да? За Трампа переважно люди, які живуть в невеликих городах, білі мужчини. Але я думаю, що по самій динаміці, як вибори були, по тим аналізам, які тут можна глядіти, да, у тих аналітиків, які заслуговують довіру, американські маю на увазі, що таки, хоч і за все, буде Клінтон. Що зміниться в світі? Думаю, що істотно нічого не зміниться, тому що Клінтон хоча й буде протягувати у зовнішній політиці ту політику, яку проводив Обама. Ну, врешті, сам цей курс Обама, я не шмат у чим був сформований при уділі самої Клінтон. Що стосується внутрішньої політики, ну, так само відомо, що не стоїть на порядку дня ніякі серйозні зміни в економічному курсі, тому що лічиться, ну, особливо тих, хто з'являється прихильниками демократів, що та політика, яку проводив Обама, була достатньо поспіховою, дозволила переодолити економічні складності після 2008 року. Трамп, є великий елемент непредказальності, да, і тому що не глядячи на те, що він нібито лічиться таким, ну, проросійським, там, більш так по-іншому ставиться там до питання про чоловіка, демократії і так далі, ну, але він просто все-таки політик, у якого слова і справи вельми моцно розходяться.
І нарешті погляд Олеся Логвинця, політика і політолога.
На сьогодні виглядає, що шанси кандидату більш-менш ровные, неведомо. Каким чином проголосуют именно это те, которые пойдут голосовать? Коли б голосовали все американцы, я думаю, что у Хиллари Клинтон было бы больше шансов, чем у Дональда Трампа. Коли казать про день американских выборов на сусветную политику, варто уличивать, что Злучшенные Штаты по-нейшему называются супердержавой номер один. И видовочно, что коли президентом стане Дональд Трамп, який позиционирует себе как той, кто верно критикует теперішню американську політику, сьогоднішнє дочинення Американських Сполучених Штатів з і союзниками, і з іншими державами, то можна чекати нечеканих речей, і можна лічити, що буде більше непевності, і, може бути, це спричиниться до певного переформатування відносинів. Складно сказати, наскільки Дональд Трамп зможе протягувати раннішу політику Сполучених Штатів. Відомо, його заяви відносно межі з Мексикою, його заяви відносно мусульманів, його виказування відносно Росії. Можна сказати, що будуть зміни і куди ці зміни заведуть увесь світ. Питання справді залишається відкритим. Коли президентом стане Хіллари Клінтон, то можна сказати, что будет больше переемность. Можно сказать, что политика Сполучених Штатов радикально не поменяется, и Сполучені Штати будут протягивать такую довольно осторожную политику, але тем не меньше, и она будет хуже, это все больше подказальной. Это Беларусь не есть великим приоритетом для Сполучених Штатов, это треба признать. Выклик Беларуси – это выклик с большей региональной и, часом, ну, вот, локальной. Тому радикальных измен тут не варто чекать. Ну, можливо, в випадку президентства Дональда Трампа на вибрики Лукашенки буде звертатися менше уваги.
Америка выбирае. Мы працягваем гутарку з аглядальнікам Радыё Свабода Юрыем Дракахрустам. Юрый, ну вось у Беларусі ёсць сумны досвід датэрміновага галасавання, якое праваабаронцы і эксперты па выбарчых працэсах разглядаюць як адзін з асноўных інструментаў фальсіфікацыі выбараў. А як з гэтым у Злучаных Штатах?
З фальсіфікацыямі ў Злучаных Штатах кепска.
З датэрміновымі выбарамі.
А з датэрміновым галасаваннем яно робіцца ўсё больш і больш папулярным. Яго можна ажыццяўляць як па пошце, проста паслаць свой адпаведны бюлетэнь, і таксама наўпрост на выбарчым участку. Сёлета яно пачалося 25 кастрычніка, за два тыдні да галоўнага дня выбараў, як мы памятаем, у Беларусі за тыдзень. І народ галасуе даволі актыўна. Лічба больш за 30%. І, дарэчы, дзейны прэзідэнт Барак Абама таксама прагаласаваў датэрмінова.
Лідзія Ярмошына пазайздросціла, але ўсё ж такі, напэўна, трэба параўнаць маштабы краіны.
Не, я бы сказаў так, я бы сказаў не столькі маштабы, колькі прыроду краіны. Бо ў Злучаных Штатах прадстаўніцтва ў выбарчых камісіях розных сілаў, якія глядзяць адна за адным, роля судоў, роля юрыдычнай сістэмы забяспечвае тое, што ў гэтыя скрыні не падкідаюць пачкі бюлетэняў за таго ці іншага кандыдата.
Ну вось мы калі сочым за гэтай выбарчай кампаніяй, у нас такое ўражанне, што гэта такі двубой двух кандыдатаў: Дональд Трамп і Хілары Клінтон. Тым не менш, у выбарчых бюлетэнях будзе відавочна больш прозвішчаў. Хто яшчэ прэтэндуе на пасаду прэзідэнта і ці могуць яны, калі не перамагчы, то паўплываць на вынікі спаборніцтва фаварытаў?
Так могуць. Яшчэ 8 кандыдатаў балатуюцца ў такой колькасці штатаў, што, ну, чыста тэарэтычна, калі адбудзецца цуд, яны нават могуць перамагчы. Справа ў тым, што ў Злучаных Штатах не абавязкова балатаваць, ну, як бы балатавацца ва ўсіх, не абавязкова кандыдат павінен мець структуры па ўсёй краіне. Вось 8, я кажу, так сказаць, тэарэтычна маюць магчымасць. Найбольш вядомыя з іх, найбольш папулярныя, гэта Гэрі Джонсон ад лібертарыянскай партыі і Джыл Стайн ад партыі зялёных. Яшчэ 21 кандыдат балатуюцца толькі ў асобных штатах. Тобто шансаў перамагчы яны нават тэарэтычна не маюць, але маюць права балатавацца, і, калі ласка, так бы мовіць, яны гэта робяць. Ну, звычайна, так званыя трэція кандыдаты набіраюць нават агулам пару адсоткаў. Вось. І як бы на карціну яны не ўплываюць, а асабліва вось з улікам гэтай сістэмы калегіі выбаршчыкаў. Вось, скажам, у 92-м годзе, калі змагаліся Буш старэйшы і Клінтон, там быў трэці кандыдат, незалежны кандыдат, мільярдэр Рос Перо, які набраў па краіне 19%. Тобто кожны пяты амерыканец, в принципі, прагаласаваў за яго. Але ў калегіі выбаршчыкаў ён набраў 0. Таму што, ну, як бы яго галасы размеркаваліся па ўсіх штатах, ён у кожным штаце прайграў ці Клінтону, ці Бушу, і таму ён нічога не атрымаў. Але зразумела, што вось такі кандыдат, трэці кандыдат, ён можа ад кагосьці як бы адгрызаць нейкія галасы. Вось, скажам, рэйтынгі, вось, прынамсі Джонсона і Стайн, за Джонсона гатовы прагаласаваць 6% амерыканскіх выбаршчыкаў. Яго пазіцыі бліжэй да пазіцыі Трамп, і такім чынам вось этот самы Джонсон будзе адбіраць галасы ў Трампа.
Амерыка выбірае. А зараз слова міжнародным экспертам. Як можа змяніцца палітыка Вашынгтону да еўрапейскага рэгіёну, калі пераможа Дональд Трамп? Меркаванне аналітыка Радыё Свабода Брайана Уитмара.
Это очень трудно отвечать на этот вопрос. Сколько я читаю, что победы Трампа это маловероятно. Я даже не могу представить это его победы. Но в редком случае его победы, я бы сказал, что внешняя политика США бы стала полной непредсказуемой. А не только в отношении нашего региона, но и всем регионам. Это человек, который сказал, что это была бы хорошая идея, если Саудовская Аравия и Япония получили ядерное оружие. Это человек, который сказал, что Соединенные Штаты не бы обязательно защищал наших союзников в НАТО. Поэтому Что касается нашего региона, это будет как непредсказуемо, как весь мир. Но если смотреть на теплые отношения между Трампом и Путиным, я бы считал, что это было бы очень плохо для нашего региона, особенно для Беларуси и Украины. Но тем не менее, надо считать, что в американской системе это не русский президент. Это, американский президент имеет полномочия, но не полномочия, как русский президент. Это баланс, власть очень сбалансированная, он будет ограничен Конгрессом, обществом, свободной прессой и так далее. Поэтому я надеюсь, что крайних изменений не будет.
Что чекает Беларусь, Украину, Россию, коли пераможа Хиллари Клинтон? Говорит оглядальник Радио Свобода Ефим Фиштейн.
В Соединенных Штатах очень мало или почти нет специалистов по внешней политике, которые с приходом Хиллари Клинтон в Белый дом ожидали бы радикальных изменений. Надо сказать, что в начале избирательной кампании она пыталась отмежеваться от внешней политики Барака Обамы, указывая на пассивность его в международных делах и так далее. Однако, по мере того, как ей требовалась поддержка Барака Обамы, она перестала его критиковать. Сегодня чуть ли не единственная область, в которой она расходится с президентом страны, это Ближний Восток и Сирия. В частности, где она стоит за создание безлетных зон, зон безопасности для того, чтобы сократить поток беженцев, в то время как Барак Обама и некоторые генералы высказываются против этих мер. Что же касается нашего региона, России, Украины, Беларуси, то там у специалистов расхождения нет. Все считают, что она, как говорится, обожглась на молоке и дует на воду, что с Россией отношения у нее не сложились. Нужно учесть печальный опыт перезагрузки, которую она инициировала, программу придумала и которая кончилась полным крахом. Сегодня как Россия относится с большей подозрительностью к ней, чем к Трампу, так и она относится к России с большей подозрительностью. Собственно, отношение к России она сделала чуть ли не гвоздем избирательной кампании, упрекая Трампа в том, что он близок к России. Что касается Украины, особой ясности нет, но все-таки мне кажется, что в отличие от Трампа она не готова торговать Минскими соглашениями и в этом смысле идти на большие уступки России. С Белоруссией это отношение осложняется тем, что четко формулированных позиций нет. Но мне кажется, что она попыталась бы как бы вбить клин между Белоруссией и Россией, попыталась бы Белоруссию все-таки втянуть в орбиту общеевропейской политики, скорее, чем сделать ее, как это часто заявляет Трамп, сделать ее просто теневой областью России.
Мы працягваем гутарку з аглядальнікам Радыё Свабода Юрыем Дракахрустам. Такім чынам, заўтра сыдзе ў гісторыю сёлетняя шматмесячная выбарчая кампанія ў ЗША. Юрый, аглядаючыся назад, якія сюрпрызы і нечаканасці яна прынесла?
Ну, сапраўды, гэтая кампанія на сюрпрызы і нечаканасці была багатая. Першая сенсацыя – гэта, зразумела, кандыдат ад рэспубліканцаў Дональд Трамп. Мільярдэр. Чалавек, які ніколі не займаўся раней палітыкай, уварваўся ў яе, так бы мовіць, як камета, як метэор, раскідаўшы проста, што называецца, адной левай кандыдата ў істэблішменту. Можна прыгадаць, што апошнія туры праймеріс ён вогуле ўжо ішоў самоце. То есть яго перавага была настолькі істотнай, што ўсе астатнія проста знялі ўжо свае кандыдатуры. Але яго кандыдатура была настолькі, ну, скажам так, не однозначной, нечаканой, что яна спарадзіла, ну, раскол не раскол, але прынамсі крызіс у рэспубліканскай партыі. Шмат з хто з, так бы мовіць, моцных людзей гэтай партыі адмовіліся яго падтрымліваць, прычым публічна адмовіліся. Вось гэта і былі прэзідэнты Злучаных Штатаў, Бушы, гэта і, скажам, сенатар Маккейн, і Міт Ромні кандыдат на мінулых выбарах. То есть, ну, значная частка рэспубліканскага істэблішмента не стала падтрымліваць такога эфектыўнага рэспубліканскага кандыдата.
Словам, тут мы можам гаварыць пра нейкі палітычны феномен.
Да, нечаканасці былі і на другім, так бы мовіць, флангу, бо да праймерыс все лічылі, што Хіларі Клінтон просто спакойна возьме намінацыю. Ну, яна ее взяла, але не зусім спакойна. У яе ўзнік вельмі нечаканы і зноў жа канкурэнт вельмі левых сацыялістычных поглядаў Берні Сандерс, які такі, ну, я бы сказаў так, там не было моманту, калі б думалось, што ён пераможа. Але тое, што ён стклаў вельмі годную канкурэнцыю, это безумоўна. Таксама я бы выделіў скандал падчас з'езду дэмакратычнай партыі, калі невядомыя хакеры узламалі перапіску супрацоўнікаў апарата партыі. І, ну, я бы сказаў, там выплылі даволі непрыгожыя рэчы. Можна прыгадаць словы Чэрчыля, што ёсць дзве рэчы, на якія лепш не глядзець, это як гатуюць ежу і як робяць палітыку. Я бы таксама адзначыў вот заяўленую падчас дэбатаў негатоўнасць Трампа прызнаць любы вынік выбараў, у тым ліку і сваю паразу.
Любы вынік, акрамя сваёй перамогі.
Да, ну, я бы сказаў так, наўрад ці гэта спародзіць, скажам, Майдан у Вашынгтоне, але гэта яўнае парушэнне амерыканскай традыцыі, і гэта дадае сітуацыі няпэўнасці і вастрыні. Ну, і вось я ўжо казаў пра гэты ўзлом пошты дэмакратычнай партыі. Гэта зрабілі хакеры, якіх вельмі шмат хто ў Злучаных Штатах, у тым ліку і сярод прафесійных разведчыкаў, бачыць у гэтым руку Москвы. І зараз, вось да сённяшняга дня, гучалі перасцярогі, а як бы гэтыя крамлёўскія хакеры не ўплішчыліся ўжо ў самы працэс падліку галасоў, бо там гэта электронная сістэма галасавання. Ну, а электронную сістэму галасавання, тэарэтычна кажучы, можна і взламаць.
Пра расійскі фактар мы пагаворым яшчэ крыху пазней, а зараз пра тое, чаго чакаюць для Беларусі ад новага прэзідэнта ЗША беларускія палітыкі. Што можа змяніцца ў беларуска-амерыканскіх дачыненнях пасля прэзідэнцкіх выбараў у ЗША? Пра гэта мая калега Ганна Соус запыталася былых кіраўнікоў незалежнай Беларусі Станіслава Шушкевіча і Вячаслава Кебіча, якія абодва прымалі ў Беларусі прэзідэнта ЗША Біла Клінтона і тагачасную першую леді Хілары Клінтон. Нагадаю, што гэта было ў 94-м годзе.
Першы кіраўнік незалежнай Беларусі, колішні старшыня Вярхоўнага Савету Беларусі 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч быў ініцыятарам першага візіту прэзідэнта ЗША ў Беларусь. А што чакае ён ад новага прэзідэнта Злучаных Штатаў для Беларусі?
Вы ведаеце, я баюся, што я нічога добрага вам не скажу. Бо для мяне ўсё роўна, хто будзе прэзідэнтам. Калі зменіцца склад Сенату, і Кангрэсу, ось тады будзе іншая справа. Я не вельмі звертаю увагу на тое, што яны там абяцаюць, бо у мяне ёсць адзін прыклад. Абама абяцаў ліквідаваць Гуантанама. І это было ў яго такім захапляючым козырам, а нічога не адбылося, так? Ось і тут гэтыя дэбаты, это спектакль, па майму перакананню. І каго выберуць амерыканцы, то і будзе. По-моему, ничего не изменится по международной политике Злучаных Штатов.
Станислав Станиславович, вы начинали закладывать основы белорусско-американских отношений, организовали визит Билла Клинтона и тогда Хиллари Клинтон в Беларусь. Но сяку выпадку перемоги Хиллари Клинтон, правдоподобно, Ловит. Что и вы будете сустракаться с ее и снова?
Я не переконан, что она погодится со мной сустракаться. Она будет сустракаться с деючими кіраўнікамі, але беда ў тым, што амерыканска-беларускія адносіны сапсаваў беларускі бок. Ведаеце, ён пачаў хацець таго, чаго ніколі не патрабуюць ад вялікай дзяржавы, ад моцнай вялікай дзяржавы. Это было некарэктна, і таму вот гэта змена ўзроўня дыпламатычных зносін, яна дрэнна сказывается на Беларуси, потому что, ну, думаю, прежде всего на бизнесе, потому что не иметь возможности контактовать с наибольше развитой в технологическом сенсе краиной, это дрянно в первую очередь для Беларуси. Американцы это не зауважают, наверное, что тут як есть. Ось. А тут чисто с политичных меркований треба было показать верноподданность усходнему соседу. Я не бачу тут, не чакаю тут ніякіх зменаў.
А ў выпадку перамогі Трампа ці чакаеце вы ніякіх зменаў, горшы ці ў лепшы бок?
Не, бачыце, ён удзельнічаў у мерапрыемстве ў такім, у якім не меў вялікага досведу. І былі ў яго там заскокі пэўныя, але ён вельмі дасведчаны чалавек. Калі ён стварыў сам свае мільярды, то ён умее займацца эканамічнымі пытаннямі. Таму я думаю, Тут по-ранейшему махчимость есть полепшення наших относин с разрушенными штатами будет. Але это залежит от белорусского боку. Ніяких новых пропанов Трамп, коли он будет обраны, для Беларуси он не зробит.
Так меркує Станіслав Шушкевич. А былы кіраўнік Ураду Беларусі Вячаслав Кебіш не чакае нічога новага для Беларусі ад новага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі.
А ничего нового? А почему я должен что-то ждать? Ну, во-первых, я уже знаю, кто будет президентом. Но, правда, еще не знаю, когда.
А кто будет, на ваш пункт гледжання?
Ну, Клинтон.